Bet. Lažybos lošimo automatai.
Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai.
Labas visiems NBA gerbėjams, su jumis atsarginiai, Andrius Denys, Jovaras Kanas, bei šešėlinis atsarginis ir šios laidos svečias, Justinas Senkevičius.
Labas. Sveiki.
Labai didžiulio šešėlio savininkas.
Man nepatinka šitas mano titulas.
Šiandien, kaip visą laiką, aišku, apžvelgsime paskutinės NBA naujienas. Pasišnekėsime apie na, daug dėmesio susilaukusi Jeffo Van Gundžio pasiūlymą iškeisti Lebroną Jamesą. Pasodinsime kažką ant suolo, paplepėsime apie NBA gandus ir tai toliau ir panašiai. Ok, tai kas įvyko šią savaitę NBA? Pradėkime gal nuo vieno žymiausių frančizų NBA lygoje ir jų naujienų Los Angeles Lakers. Dvi liūdnokos žinios. Pirmoji yra, kad Brandonas Ingramas iškrito iš rikiuotės ir šį sezoną nebežais dėl kraujo krešulių, ko gero reikėtų taip įvardinti.
Na, susidariusi trombozė.
Susidariusi trombozijo. Kuri na, gali netgi kelti pavojų gyvybei, jeigu nukeliautų ten, kur jai negalima nukeliauti. Ir Brandon Ingramui dabar reikės bent kelis mėnesius gersti specialius vaistus. Negalės žaisti, aišku, tuo metu. Stipri trauma, iš tikrųjų, tai yra trauma, kuri sustabdė Chriso Bošo karjerą, kuri arba pristabdžius, arba visai sustabdžius yra Mirzo Staletovičiaus karjerą. Žmonės nuo šitų dalykų miršta, tik tais vienas dalykas, na, jis teoriniam lygmenyje, kiek skaičiausi apie traumą ir ką gydytojai apie ją sako, tai kad Brandon Ingramo variantas kažkiek galbūt pozityvesnis, nes kai ta trombozė susidaro rankoje ir, na, aišku, krepšininkai be galo daug tas rankas naudoja, ne tai, kad kojų nenaudoja, bet tai yra kažkiek lengvinanti aplinkybė, palyginus su tuo, kas vyko su Chrisu Bošu ir Mirza Teletovičiu, kuriem tos trombozės susidarė kojose. Tai bet keičia daug, ko gero, net keičiant apie vasarą galvojant ir aišku apie Lakers galvoja apie Anthony Davisą, Brandonas Ingramas ten turėjo būti kaip esminis dalykas tų mainų, kuriuos jie tikėjosi įgyveninti ir dabar, na, iš tikrųjų tai nėra aišku, yra egzistuoja galimybė, kad Brandonas Ingramas iš vis krepšinio nebežais gyvenime.
O ir čiurnos trauma, kaip jau minėjai, čiurnos trauma Lonzo.
Neminėjai
Lonzo, tad Lonzo Bolas taip pat pabaigė savo sezoną, čiurnos trauma kažkaip susidarė įspūdis, kad jisai kaip ir galėtų grįžti.
Jo,
bet tikriausiai tiesiog, kadangi sezonas yra, manau, dabar...
Nėra dėl ko žaisti.
Taip, nėra dėl ko žaisti, bus renkami pralaimėjimai, tad Lonzo tiesiog ilsinamas, kad tų pralaimėjimų būtų daugiau, o puikiai žinia Lakers gerbėjams, kad sugrįžta iš tikrųjų visoje socialiniai medijoje prašytas, iš tikrųjų žaidėjas, net ir atrodo, kad fanai išprašė to papildymo į
man
Lakers.
Man tai kvailystė tenka.
Nu, gal ir kvailystė, bet iš tikrųjų, sekant socialinę mediją, fanų ir Lakerių ir apskritai aplink lygą, tikrai buvo labai daug prašymų Andre Ingramas ir Lakers pasirašė sutartį 10 dienų su Andre Ingramu, su vyruku, kuris praėjusio sezono paskutinės dvejas Lakers rungtynės žaidė, ten 12 taškų, 3 asistai, 3 reboundai, aišku, per dvi rungtynės.
Tautos herojai.
Bet toksai tautos, jo, toksai lyg į rytą kažkaip, ten, nežinau, kažkokia tai...
Koks tampala buvo Bostonio ryžas toksai?
Kur... Brianas Kalabirinius, pergalis cigaras gyvasis, ar ne?
Būtent.
White Mamba? White Mamba ten buvo.
Tai tik Lakers pralaimėjimų cigaras, tai nebent tai galėtų būti.
Man yra šitoje vietoje, žinot, kaip Šalčiūtė kažkada prognozavo, kad bus euras prie lito, viens prie vieno.
Teko gyventi.
Ir kažkaip gavosi, kad per fuksą pist taip ir yra. Tas toksai, kur tu netyčia pist ir pataikai. Tai Dallas Dempsas iš Pelikanų, kuris dabar jau yra atleistas, jisai pist taip ir pataikė. Nes realiai jisai, kai sukūrė visą tą... Neaišku, ir aš nesakau, kas sukūrė. Faktas, kad kalbame mes dabar apie tai, kad Dallas Dempsas buvo tas bičias, kuris iš Pelikanų, būdamas Pelikanų GM'as, paprašė Lakersų, kad jie sukrautų visą krepšį gerybių, atneštų jam prie durų, atsiklauptų ir sakytų, ponai, ar galėtumėt man prašau atiduoti Antano Davisą, nes mes esame vat ant tiek nusižeminę, o tada jisai trenkė durimis ir sako, nifiga, pašlyjus visi. Ir Dallas Dempsas pataikė. Kas yra keiščiausia, Dallas Dempsas lygiai taip pat kaip ir Šalčiūtė pataikė, nes pažiūrėkime, kas dabar darosi su Lakers.
Ir kaip ir Šalčiūtė dabar yra be darbo.
Taip. Oh, burn. Burn, crash and burn. Bet iš tiesų jisai pataikė dėl to, kad pažiūrėkime į situaciją dabar. Lakersai nebeturi ko pasiūlyti Pelikanams.
Jo, ir viskas. Netgi per šitas žinias buvo kalbama, kad Pelikanų kaip organizacija yra tiesiog pasakius, netreidins, tiesiog nemainysim jo Lakersus. Viskas. Lakersai skūrė lygoje tokią reputaciją, yra tiek visus užknysę. Ir Magico Johnsono tas dažnas, na, taip tas vadinamas temperinimas, tai yra žaidėjų viliojimas, kaip tu negali jų vilioti. Visos lygos komandos yra nusistačiusios prieš Lakersus ir,
ir kažin,
dabar
kodėl?
Sako LeBroną Jameso, sako kažkurie džiamai, nekeišiau į pirmą šaukimą savo.
Ir čia šitoj vietoje mes turime Lonzo Ballą, kuris akivaizdžiai parodė, jisai dabar šiuo metu yra buvęs traumuotas daugiau rungtynių negu buvęs sveikas.
Gremanolis 40%
taip, procentų. Ne, jisai dabar yra buvęs traumuotas daugiau negu buvęs sveikas. Vadinasi, jisai yra tas, kuris yra injury prone, jisai yra absoliučiai, nu, jisai puikus žaidėjas, all good, bet tai yra bičas su daddy issues, kuris yra linkęs traumuotis, kuris ir kurį dabar tu įpakuosi į vieną gražų paketą su Ingramu, kuriam yra... Ir čia yra, nu, siubingas dalykas, tai kad jisai turi tą trombozę krešulį, tai yra siubingas dalykas, bet Lakersai, it's over, viskas, vienintelis žaidėjas, kurį galima įpakuoti į kažką tai ir atiduoti Pelikanams, nu, mes pakalbėsime apie jį šiek tiek vėliau, bet jie nebeturi tiesiog žaidėjų, kuriuos galėtų išmanyti į Ingramą, į Davisą.
Fakto nekeičia, bet pirmam sezone Ballas sužaidė 52, šiame sezone 47 rungtynės, tai daugiau negu 50% jis yra sužaidęs, bet nu, principas išlieka. Pas tik norėjau pasakyti, kad aš buvau teisus, o tu buvai teisus.
Okay. Daugiau apie Lakers galbūt
mažiau laimėjimai daro tą gyvenimą įdomesnę, ne? Dideli laimėjimai daro jį nuostabą.
Daugiau pakalbėsime temoje, ar ne? Apie Lakers dabar galbūt trumpai pažvelgime dar į naujienas, kurios įvyko. Įvyko vienas rimčiausių muštynų, Markisas Krisas per Serge Ibaka, ant kurio iš pradžių pinigus dėjai, kai pamatėjai tą epizodą.
Nu, ką žiūrėjau? Ibaka,
aišku. Nes man atrodo irgi, Ibaka, jeigu pareina, tai yra kažkas tokio baisaus.
Ibaka yra tas momentas, vienas dalykas, kai mes kalbame apie geriausius mušeikas, geriausi mušeikos yra tie, kurie žaidžia gynybinį žaidimą. Aš pažįstu mano vienas iš puikiausių draugų. Jisai Marčiulionkiai buvo, jisai buvo žaidėjęs, jis statydavo centru. Ir sako, kai ant manęs užeina didžiulis žmogus, vienintelis būdas, kaip tu nuo jo gali apsiginti, sako, tu jam muši su alkūne į padaiką, sako, tu jam mini ant kojos, kandi į alkūnę, nu, ką, darai viską,
su
kas... Jank,
su Jankūnu, Jankūnas Marčiulionkiai?
Mačiulis. Ne, bet faktas tas, kad gynybinio žmonės, kurie yra gynybinio stiliaus žaidėjai, jie muštynėse laimės 9 kartus iš 10.
Faktas dar tas, kad pasibrausinus socialinę mediją, tai be abejo atsimenami įvairūs Serge Ibakos muštynių incidentai. Žmogelis su taikikliu tai biškiai yra nusimušę, arba visi jo priešininkai sparingo yra šiek tiek vikresni.
Ai, man atrodo, čia yra tie tokie... norėčiau duoti galvą, bet gausiu baudą, bet lyg ir jau pradėjau užsimoti.
Bet jis taip užsimojas būtų.
Ir specialiai kažkur ten, tiesiog iš šoną.
Jeigu tai visiškai nuoširdžiai, mes turime pripažinti vieną faktą. Visos krepšininkų užklasinės varžybos atrodo kaip, nu, tai va, tu matai, kad jie...
Šitas rimčiau biškiai buvo, man.
Bet nėra...
Dabar asme, jeigu...
Vienintelės geros...
Smūgis buvo geras.
Vienintelės geros muštynės, kurias aš kad nors mačiau. Tai buvo Europoje tada, kai varė jau kėdėsėjo į trasą. Va tada buvo geros muštynės. O šiaip krepšininkų visą laiką tas tuks.
Na, man labai gerai viena laida, TheRinger.com, toks puslapis leidžia laidą NBA desktop ir ten jos vedėjas labai gerai įvardino tuo momentu, kai Ibaka svingina su savo kumšteliu, ten buvo angeliška intervencija Markiso Kriso atžvilgiu, nes karjera gali būti, kad būtų gal nuėjus taip, kaip Martino Andriškevičiui nuėjo jo karjera, kai jisai gavo į snapą per treniruotę Čikagos.
Būtų atkabinęs keletą dalykų nuo keletos dalykų, jeigu kaulų perspektyvoje šnekama.
Na, Jalenas Rausas yra sakęs, kad dabar mes gyvename tokioj laikyk mane erui.
Nu, žinai,
kai, kai atseit mušios, bet laikyk, nes iš tikrųjų neduosi, bet čia jau atrodė toks pakankamai rimtas ir iš tikrųjų iš kai kurių pusių atrodo, kad tikrai pasisekė Krisui ir ten turėjo būti rimta, rimtas smūgis. Kas įvyko dar? Lou Williamsas šią savaitę tapo pačiu rezultatyviausiu atsarginiu žaidėju visoje NBA lygoje. Jis pralinkė dėlą...
Specialus mūsų apdovanojimas ir paminėjimas.
Specialus geriausių atsarginių of all time, tiksliau, na, rezultatyviausių, tapo būtent Lou Williamsas pralinkęs dėlą Curry.
Jo, dar viena naujiena, ką tik pakalbėjome apie muštynės įvykusias aikštelę.
Lou Williamsas, tik tai labai labai atsiprašau, Lou Williamsas turi vaikų?
Tiksliai nežinau, bet yra plačiai po NBA klajoja istorijos, kaip jis bent jau su dviem merginom vienu metu draugauja. Tai aš įsivaizduoju, kad vienas kitas vaikas kažkur turi JAF
Kas nors eksploti. Pasirašykite kontraktą su Lou Williams'o vaikais.
Tai va, įvyko incidentas aikštelės ribose, vos jisai neįvyko už aikštelės ribų. Russellas Westbrookas stipriai apsižodžiavo su vienu iš Jutos Jazz fanų. Dabar situacija yra tokia, kad Russellas Westbrookas buvo lygos nubaustas 25 tūkstančių bauda. Jutos Jazz fanai patys įkūrė GoFundMe kampaniją, kad tą baudą su... surinkti vietoj Russello Westbrooko, nes na, daugelis liudininkų iš incidento tikrai sako, kad Russellas Westbrookas buvo stipriai provokuojamas to jazz fano, kuris ten užsiėmė rasiniais epitetais ir šūksniais. Tas fanas yra užbanintas visam gyvenimui nuo Utah Jazz rungtynių. Utah Jazz išleido keletą pareiškimų ir jų net savininkė kreipėsi šios nakties rungtynėse į visus fanus. Skatiname būti tolerantiškesniems, žodžiu, visą tą išsprendė, na, kaip įmanoma gražiai, aš manau. Iš kitos pusės aš galvoju, kad šiek tiek yra ir Russello Westbrooko kaltės. Na, jeigu ten pasiklausytumėt, ką jisai sako, tai taip, išprovokuotas, aišku, katilas už vyrą ir man, ir mūsų visiems, man atrodo, yra buvę, kad taip iššaunam, kad biškai gailiesi, nes, nu, Russellas Westbrookas sakė, kad ne tik tave sudaužysiu, ir aš čia naudoju tikrai ne tuos žodžius, kuriuos...
Nužudysiu, bet sakė, jisai nužudysiu.
Ir dar su keletą fuck you up.
Fuck you up,
bet ne tik fana, o I'll fuck your wife up too. Tai, na, ką žinau, ar tą žmoną reikia ten...
Bet šitie visi dalykai, kuriuos mes ką tik aptarėm, tai yra viskas cool. Ir viskas taip, kaip ir turėjo būti. Fanas leido savo per daug. Pradėjo rasiškai žydinėti Westbrooką. Westbrookas susinervino. Pasakė, kad tu nesi tas žmogus, kuris gali apginti savo žmoną, taip kad nu, tu turėtum užtilti. Ir NBA už tai jam davė nu, tas vadinamasis slap on the wrist. Nu, kur davė per ranką viskas. Tu jau. Mes turėtumėm kalbėti apie kitą aspektą šitos istorijos. Aspektas yra tas, kad Russellas Westbrookas kažkada tai visai neseniai yra pasakęs, kad I have a talent of not giving a fuck. Mm-hmm. Ir tai yra būtent tas momentas, kai tu suabejoji. Russellas Westbrookas nebėra tas pats žaidėjas. Russellas Westbrookas niekada neįsiveldavo. Faktas yra tas, kad visą laiką visi gauna tų kažkokių tai komentarų, visą laiką jie yra atakuojami, tai yra žaidėjo gyvenimas. Jeigu visi fanai, jie atspindi visuomenę, visuomenėje yra daug rasizmo, jeigu fanas norės tave išvesti iš kantrybės, galimai jisai tave bandys pasiekti per tas
vietas. Taip, bet ten, kur turėtų labiausiai skaudėti.
Taip. Ir Russellas Westbrookas tai, kad jisai pasidavė, reiškia, kad ne viskas gerai jam su gyvenimu yra. Taip, jisai dabar pasidarė trigubus dublus.
Arba viską, išskirtinai.
Bet faktas yra tas, kad jisai yra labiau nervuotas žaidėjas, negu buvo prieš porą metų, ar jisai prieš tris metus būtų įsivėlęs į tokį reikalą. Ne, jisai ignoravo fanus, jisai buvo susikaupęs, žiūrėjo vien tik tai į kamulį, vien tik tai į krepšį.
Arba tai yra ženglas, ant kiek išskirtinai išlygšiai tas fanas šnekėjo. Ne, šiaip, tavo lygiai žodžius iš tikrųjų atkartoja vienas mano klausomas žurnalistas irgi podcast'e, tai yra žmogus, kuris be abejo gali tose arenose būti arčiau žaidėjų negu mes ir sako, n kartų esu sėdėjęs už Oklahomos, kitų žaidėjų soliukų, fanai šneka tokį šūdą, kad tikrai sunku patikėti ir juos ten drausmenai ir ašeriai taip vadinami esantys arenų ir visa kita ir kad yra ir prie Russello Westbrooko buvę ir n kartų yra girdėjęs, kaip Russellas Westbrookas tai nereaguoja arba reaguoja su šypsena arba mes atsimenam visi tą gifą, kai kažkas rėkia Russi fuck you ir jis tiesiog
Ir dėl to aš sakau, kad Russell lost his shit, nes pažiūrėkime, kas vyksta su juo gyvenime, kas vyksta su juo aikštėje, jisai nebe... Ar tu jokiesi iš manęs?
Ne, kas vyksta su jo gyvenime, pažiūrėkime.
Na taip, kas vyksta su jo gyvenimu, jisai nebepataiko. Jo metimas yra sulūžęs.
To that point. Praėjusią savaitę atkreipiau dėmesį į pastarąsias 9 ar 10 rungtynių Russell Westbrook'o šiek tiek pasitaisiusi skaitliuką. Taip pat šią savaitę Reddito useris vienas papaustino Russell Westbrook'o tritaškių pataikymą pagal mėnesį. Tiksliau, tai nuo spalio buvo 14%, tada buvo 23%, tada buvo 27%, tada 31% ir kovo mėnesį metė tritaškius 38% taiklumu.
Nu, taip, prašom.
Tai visai priešingai.
Tai važiuoja į viršų.
Tai vadinasi, jisai pagerino savo tritaškių pataikymo procentą.
Savo psichologinės sveikatos sąskaitą.
Ačiū labai, mes galime sutarti dėl vieno dalyko.
Dar vienas dalykas, į kurį tikrai norime atkreipti dėmesį šią savaitę. Domantas Sabonis grįžęs po traumos, šiek tiek buksuodavo, ne visą laiką atrodydavo labai teigiamai, ypatingai metimas buvo nusimušęs. Net ir nuo baudų metimo linijos, ar ne, ir naktį, po kurios mes filmuojame, iš ketvirtadienį į penktadienį, Domantas Sabonis buvo esminis, ko gero, pergalės comeback'o prieš mūsų daug apšnekėto Westbrook'o Oklahoma City Thunder komandą, pelnė 26 taškus, antroji pusėje Indiana tikrai labai smagiai grįžo į rungtynes, reikia tik paploti Domantui, man kas smagu buvo, kad žaidė kartu ir Miles Turneris, ir Domantas Sabonis, tai yra na, dar toks vienas įrodymas, kad su tam tikrom komandom jie gali būti kartu aikštėje. Ir Domantas Sabonis tikrai ir ketvirto kėlinio pabaigoje turėjo pozicijų kamuolį savo rankose, kai na, jisai kūrė žaidimą ir pelnė taškus tam paskutiniai minutei, kapsint, man atrodo, tai smagu, kad 100% pasitikėjimas, bet sakau, labiausiai ateitį žiūrint, tai gal mes, ir ne tik mes, daug kas šneka apie tai, kad reikės Indianai pasirinkti vieną Miles Turnerį arba Domantas Sabonis.
100%.
Gal nebūtinai. Ar tik tais prieš tam tikras komandas?
Kad pasirinkti, tai tikriausiai kažkada tai reiks, ar ne? O šiaip kalbant apie visą debiutą, visą tą savaitę, tai Sabonis grįžo su 9 taškais, ir nepadėjo komandai iš prieš pergalės prieš Sixers, tada padėjo nugalėti Knicks, jau pelnė 10.7, ir vat pagaliau trečiose rungtynėse po sugrįžimo ir įvyko tas Jovaro paaiškintos, jau apipasakotos puikios rungtynės, ar ne? Jonas Valančiūnas taip pat, tik tai, kad priešingai turėjo tokią savaitę.
Geriau pradėjo nuvažiavę.
Jo, pelnė 27 taškus, pasiekė rezultatyvumo rekordą savaitės pradžioje. Jo tai buvo iš vis rezultatyviausios jo sezono rungtynės, tačiau po to įveikė Magic pelnė 2 taškus ir po to nusileido Hawks su Grizzlies, tai pelnė 8, bet šią savaitę visoji
čia buvo tos pirmos rungtynės, kai jisai kamelio neatkovojo, berods, ar ne?
O šito net ne.
NBA karjero. Pirmos rungtynės Jono Valančiūno NBA karjero, su Atlanta Hawks buvo, kai jis neatkovojo ne vieno kamelio.
Wow. Gali būt, bet kalbant apie Domantą Sabonį, jisai dabar rodo tuos rezultatus. Man atrodo, kad analogiją aš galėčiau rasti Nurkičiaus ir Jokičio situacijoje. Nes tada, kai jie buvo vienoje komandai, Nurkičius pasakė, kad mums abiems šitoj komandoj negali būti vietos, nes mes tiesiog negalime kartu, tam, kad tu tobulėtum, tu turi būti aikštė, tu turi būti visą laiką, tu turi laikyti kamuolį tam, kad tu galėtum tobulėti, tu turi žaisti prie žaidėjus, tu turi įgauti, vien tik tai treniruočių neužtenka. Ir dėl to, man atrodo, vienas iš nuostabesnių ir protingesnių chodų ir buvo, kai Nurkičius išėjo į pasiprašė treido, išvarė į Trail Blazersus ir dabar jisai žaidžia puikius, rodo puikius rezultatus, yra pagrindinis centras. Jeigu mes kalbam apie Jengo ir Sabonio situaciją, jie būdų yra absoliučiai puikūs žaidėjai. Negalima nei vieno išskirti, kuris yra geresnis, jie tiesiog turi skirtingą skillsetą. Ir Saboniui pažiūrėkime, kas įvyko su Valančiūnu. Valančiūnas sėdėjo Raptorsuose ir buvo labai ištikimas, labai fainas, visą laiką išeidavo, kovodavo. Tačiau, kai tu eini šaltas nuo solelio, yra visai kitas reikalas, negu kad kai tu eini su savo adrenalin rašu į patį startinį penketą. Ir dėl to Valančiūnas užsibezdėjo Raptorsuose, ir pėsti didesnės paslaugos jam negalėjo būti. Jisai išėjo į Grizzlies ir dabar siaučia.
Bet aš žinok, nes aš tiesiog tiesiai išvesti, aš nesutinku su tavim, nes šiek tiek yra keletas žymiai geresnių pasirodymų. Jo Valančiūnas sužaidė kaip reta kažkada čia 30 minučių, 31 minutę, bet buvo ne vienas rungtynės ir pastarosius keletą irgi, kai iš Valančiūno minutės ir jas daugiau žaidžia Joakimas Noah.
Tu sakai, kad startiniam penkete pradėti rungtynės žaidėjai yra mažiau naudinga negu kilti nuo solelio?
Aš nesakau, kad mažiau naudinga, aš sakiau, kad nėra didžiulio pasikeitimo tokio, kokį mes bandom pozicionuoti, kad tas pasikeitimas egzistuoja, ką Memphis daro ir kiek žaidžia Jonas Valančiūnas. Ir taip pat jisai kildamas nuo to solelio Raptorsuose žaidė efektyviausią sezoną savo karjeroje.
Pasikeitimas yra tas, kad kai tu kyli nuo solelio, tu esi atsarginis. kai tu esi startinis, tu esi damn startinis. Ir tada, kai tu esi startinis ir tu šoki dėl kamulio, tada, kai tu esi pagrindinis žaidėjas.
Papasakok Lou Williamsui, kuris...
Mes šitą jausmą nesam
patyrę. Tu esi pagrindinis žaidėjas. Tada tau duoda pasitikėjimo savo jėgomis. Jeigu mes kalbame apie žmogaus tobulėjimą, tu turi turėti pasitikėjimo savo jėgomis tam, kad tu judėtum į priekį. Ir šitoj vietoj aš sakau, kad Sabonis yra nusipelnęs startinio penketo vietos, jisai privalo turėti ją ir jeigu Indiana negali jam jos suteikti, jis privalo būti ištreidintas.
Aš to neginčiau.
Ir beje, Valančiūnas.
Kad nereikia fanfarom groti, kad čia jis dabar labai daugiau
Valančiūnas, būtų galo. Valančiūnas daug labiau tobulės Memphyje, vien tik tai dėl to, kad jis yra startas. Jisai yra startas, jam reikėjo to pasitikėjimo. Ar tu matėjai, kaip jisai kildavo? Jisai kildavo nuo suolo.
Autoritarinis?
Jisai kildavo nuo suolo daryti savo darbo. Dabar jisai yra toje vietoje, kurios jisai yra nusipelnęs.
Ne, taip tikrai ir dabar jisai žaidžia. Matėme, kai jis daro tai, ko Raptors tikrai nedarydavo. Bet sakau, bet pastarosius keletą rungtynių, ko Kimas Noa žaidžia daugiau už jį. Tai...
Nu, nėra skirtumo. Tai... Nėra skirtumo. Valančiūnas yra jaunas bičas, kuriam reikia būti starte tam, kad jisai galėtų turėti pasitikėjimą savo jėgomis ir kuris įdėtų 120% į savo treniruotės, tam, kad jisai jaustų, kad jisai yra reikalingas. Raptorsuose jisai to neturėjo, dabar jisai tai turi. Jeigu Domas 5 metus bezdėsis Indianoje ant soliuko, aš spėju, kad mes turėsime šiek tiek nuolydį jo rezultatų.
Tai Jonas turėjo 5 metus startinio vietą, buvo išskirtinesnis tobulėjimas kažkoks, Domas 3
metus išėlės tobulėję. Mes turėjome Keisį, kuris visą laiką sodindavo į ketvirtam kelinį ant suolo. Mes turėjome Keisį, kuris po 2 klaidų Joną visą laiką sodindavo ant suolo.
Mes turėjome Keisį, kuris niekad neįmesdavo jam kamuolį į paustą, nors jis pradėdavo puikiai rungtynes.
Keisis jo žlugdė asmenybę, dabar jisai gali turėti normalų... Jisai turėjo priedo, jisai turėjo Laurį, kuris visą laiką buvo ball hogas, kuris pasuodavo tik tai DeRozanui. Ir netgi, kai DeRozanas buvo ištreidintas, jisai... Faktas yra tas, Valančiūnai buvo neteisinga komanda Raptors, Indiana yra teisinga komanda Saboniui, jeigu parduos Jangą. O man atrodo, kad už Jangą jie galėtų gauti normalių žaidėjų, taip kad tai ir turėtų padaryti. Indiana, aš žinau, kad jūs mus žiūrite, parduokite Jangą.
Jeigu pabaigė.
Tokia savaitės apžalga.
Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Atsarginių savaitės tema, mes užsiminėme šiek tiek kalbėdami apie Lakersus ir LeBronų situaciją. Na, situacija yra tokia, kokia yra. Tiesiog plačiai labai nuskambėjo socialinėje medijoje Jeffo Van Gundžio pasiūlymas iškeisti LeBroną Jamesą. Na, tiesiog, ne tai, kad jisai sako iškeiskit, bet tiesiog iškėlė teoriją, o kodėl ne.
Ir,
na, nežinau, šita tema bus arba labai ilga, arba labai trumpa.
Bet jisai aiškiai pasakė, kad yra variantas.
Tai variantas visą laiką yra. Tai tiesiog buvo pasakyta, kad pradėkime galvoti apie variantą.
Niekas niekada nebuvo netgi iškėlęs tokios hipotezės, kad LeBronas yra, kad LeBronas gali nebūti tas, kuris pats pasirenka, kur žais. Niekada niekas negalvojo tokios, nes jis yra karalius. O dabar taip žmonės sako, palauk, bet o gal galėtų kažkur tai, gal kam nors kitam reikia karaliaus, nes mes kaip ir čia demokratija, žinai. Tai šitoje vietoje jo,
tai gerai,
iškėlė gerą klausimą.
Tai visų pirma, aš manau, galim pradėti nuo akivaizdžių argumentų, ar ne? LeBronas Jamesas atvyko 4 metams, jis yra Los Angeles Lakers veidas. Na, kodėl neišmainyt? Pradėkime diskusiją kaip žmogiškai su kažkais argumentais, ar ne?
Neišmainyt?
Kodėl neišmainyti? Nes aš realiai būsiu pusėje, kur nemainyti karaliaus, nes tai yra labiau klaida.
Tai
galite oponuoti su, kodėl reikėtų atsikratyti jo, ar galbūt visai kažkas tai...
Oi,
visai kažką tai turėsime.
Per daug variantų, kodėl reiktų jo atsikratyti.
Susiaurim tiek 3 punktais.
Okay,
aš... Paleiskim Andriui pabaigti.
Tai visų pirma, nereikia manyti, nes va, nes veidas ar ne, nes tarkime, kaip kalbėjome, ta kažkokia holivudinė galbūt frančizė, kurią jis daro, nužodžiu, jo karjerai.
Tai kalbam apie Los Angeles.
Taip, kalbam apie Los Angeles. Gerai, ne, bet jis yra tavo veidas, tu nenori padaryti tokio visiško. Aš manau, kad tai būtų PR katastrofa išmanyti LeBron James.
Man keista, kaip nepasakai, kad pirma priežastis yra ta, kad jis yra vienas iš dviejų, trijų geriausių žaidėjų pasaulyje. Vis dar.
No.
Tai va, tam ir reikalas.
Tu pradedi
nuo filmų industrijos.
Tai pradedi nuo ko nori ir pagal galbūt netgi svarbą. Gal netgi pagal svarbą.
Atsiprašau, vėl tas Jovaras savo nuomonę.
Tada antras dalykas, dabar taip, buvo daug...
Lakers kaip organizacijai nerūpi tai, kad jisai turi planų statyti filmus.
Nu gerai, ne, aš kalbu iš tos pusės, tu turi LeBroną Jamesą, tu parduodi jo marškinėlių ten milijonais ir uždirbi pinigų. Kalbėkime iš tos, iš verslo pusės, jie vis tiek už LeBroną Jamesą šią savaitę verta paminėti ar ne, pasklido daug informacijos, kad įvairūs savininkai, įvairūs generaliniai vadybininkai ten duotų vie pirmo rato šaukimą už LeBroną Jamesą.
Kurie neduotų.
Kai kurie neduotų, kai kurie duotų pasenusius žaidėjus.
Aš atrodo, duoda tokius atsakymus, žinodami, kad niekad niekas jiems realiai nesiūlys LeBroną Jamesą.
Jo, tai visų pirma, aišku, kad būtų, bet...
Buvo kažkada tai, ne kažkada tai, o dabar, kai buvo pasaulio futbolo čempionatas ir porno žvaigždė pasakė, kad jeigu tenais įmuš kažkiek tai įvardžių, tai jinai jau tada visiems duos, taip pat. Ačiū jums už jūsų nuomonę.
Jeigu rytoj Luka Dončius pelnys 101 tašką, aš irgi visiems duosiu.
Tu ir taip duotam visiems. Nelabai,
atkaltas bus palaikos.
Nelabai kas ima.
Gerai.
Nu?
Gerai. Dalykas, dėl kurio Los Angeles Lakers taip pat neturėtų manyti LeBroną, tai yra tai, kad vėlgi, aš manau, kad jie iš tikrųjų per daug negautų už jį, net ir šią vasarą, jeigu jie bandytų jį manyti, jie per daug iš tikrųjų. Ta LeBrono kaina nėra tokia didelė, kaip mums gali atrodyti. Ir aš manau, kad tikrai turi racijos tie, nu ne šitie savininko žodžiai, bet vis tiek, galbūt gausi gerą vieną žaidėją, galbūt gausi šaukimą, kuris tikriausiai nebus top 10. Dabar žodžiu, taip, gausi vieną žvaigždę. Tikrai negausi ten dviejų ar trijų super žvaigždžių, kaip kažkoks NBA 2K, kažkoks treidas už LeBroną, tai nu, be šansų. Kitas dalykas, nes kodėl taip yra? LeBrono vertė, kai jisai persikėlė į kitą komandą. LeBronas Jamesas buvo vis laik tas arogantiškas, nu, šiknius toks šiuo atžvilgiu, kad jis vis laiką renkasi komandą. Jis pasirašo trumpus kontraktus, jisai Cleveland'e pasirašinėdavo 1+1, jis vis laiką kontroliuoja savo karjerą ten, kur jisai
eina. Dabar turėtum 4.
Jeigu...
Dabar turėtum 3 metus.
Mhm.
Bet ne, aš galbūt, luktelk iki minties pabaigos.
Okay.
Kai karalius, va, būdamas visą laiką padėties šeimininkų, yra išmaindomas random, pavyzdžiui, New Orleans Pelicans, tai Pelicanai ką gauna? Jie gauna piktą LeBroną. Jie gauna LeBroną, kuris iš vis net neplanavo čia būti, kuris, nu, aš manau, kad tikrai tas motyvacijos dalykas, nu, tu tiesi savo, nu, tu iš vis jisaigi pagalvoji, jisai projektavo savo dinastiją, jisai buvo Cleveland'e, jis turėjo didįjį trejetą Miami'e, jisai projektuoja savo istoriją ir jisai, manau, kad jam svarbi yra kiekviena detalė. Jeigu jis yra išmainytas, jis yra velniškai piktas, jisai ir tada jisai nežinau, vat yra netgi mintis, kad jisai, jeigu sakytų mane maino, aš baigiu karjerą. Yra netgi, aš manau, kad ir toks argumentas, nes, nu, tu nenori savo legacy su, tarkim, su pelikanu, žaidimu pelikanuose 3 metus, nu, tu jo ką?
Kurias negali būti tada toks.
Jeigu Davisas yra mainomas su Angela ir jisai su visokiais mėšlo gabalais turi
žaisti. Tai yra pointas.
Bet, pala, bet tai nėra pointas.
Ar jūs turite dar trečią pointą?
Bet tai nėra pointas, dėl ko, nes tu sakai išvarnis, kodėl nemainyti Lakers
ant jo. Ar jūs turite dar trečią...
Nes jo, kaip jisai ten jausis, kad tų mainų, tai čia nėra...
Nepulkant žmogaus gyvulį.
Aš turiu manyti, kad yra... Kadangi komandos viską žino, jo vertė yra žymiai mažesnė, bandom gauti gerus pirkinius, ar ne? Na ir trečias, aš manau, dalykas tiesiog, kodėl pats Magicas ir Pelinka, aš manau, kad jeigu jie išmaino LeBroną, iškart neturi darbą. Ir jie niekada nebedirba NBA. Aš manau, kad jeigu tu padarai tokį dalyką, tai nieks nebenorės į Los Angeles atvykti, nes tu išmanėjai LeBroną Jamesą, su kuriuo pažadėjai, kad darysi legacy dinastiją. Ir tada laisvėje agentai, nu, jie neturi to pasitikėjimo, viskas keičiasi. Vėl atleidžiami vadovai, vėl, nu žodžiu,
matant, kaip su organizacija tvarkosi Magicas Johnsonas, tai jis vienai par kitaip niekada neturės darbo NBA, nebent tai bus Lakers organizacija, vėlgi iš tos, nes žmogus nieko gero nepadarė. Galima pradėti nuo smulkmeniško atrodo Ivica Zubačio treido, kur į Maiką Muskalą iškite, kuris gauna net nežaidžia ne vienos minutės.
Muskala puikiai žaidžia.
O Zubačias dabar puikiai juda Clippersas.
Siaučia.
Johnsono genialumas.
Muskala siaučia, prašyčiau.
Tai va, nu gerai, turim kažkokį.
Muskala siaučia.
Gerai, kodėl tu keisti?
Muskala pataiko tritaškius.
Per treniruotis. Aš suprantu tavo ironiją.
Absoliučiai jokio skirtumo nedaro.
Ne, man atrodo, kad jokių šansų, kad jis bus išmainytas. Tai yra nesąmonė.
Taigi turim kelis dalykus jo, tai bet kodėl reikia atsikratyti?
Bet norėčiau, kad būtų išmainytas. Aš manau, kad nebus išmainytas, bet žiauriai norėčiau, kad būtų išmainytas. Visų pirma,
nes
tai blemba kokia istorija. Tai yra antras geriausias žaidėjas lygos istorijoje, vis dar ko gero savo plius minus paėmė.
Antras?
Yra išmainomas, tai yra okay. Neįsivaizduojamas dalykas, ar ne?
Suprašau, antras.
Kitas dalykas, tai būtų
bet
be galo drąsų.
Bet tam ir esmė, kad irgi tuose reportuose, kur pasirodė su savininkais, tuose, kur kalbėjome, kad dabar komandų vadovai, vienas iš komandų vadovų teigiama, kad nebetikė, kad LeBronas Jamesas gali su keturiais ten va tokiais bet kokiais žaidėjais nuves komandą iki finalo, dėl to jo vertė va, irgi yra labai kritusi.
Bet tai tam ir
ypač esmė, vakaruose,
bet mes ir visi dabar, nu, aišku, diskutuojam tam, kad diskutuoti ir tai yra fainas labai klausimas. Ne? Bet nieko per daug tragiško ir neįvyko, ar ne? Ta prasme, kad šitas sezonas ir taip buvo aišku, tie nelaimės čempionų žiedų, daug dėvė truputį pasispardys play-offs, nu nepateko į play-offs. Lakersai taip, stato viską nuo ateinančių metų. Ateinančiais metais bus galima, aišku, nu mažai šansų, bet ar Davisai išsimenys, ar Kawhi Leonardai, ar Kyrie Irvingai, ar Jimmy Butleriai, ar Chrisy Middletonai, kažkas, ar ne? Okei, okay, pasiemi tokių porą žaidėjų. Jeigu Lonzo Ballas sugeba, jeigu okei, okay, Anthony Daviso negaunam, tai bet pas mus tada lieka, duok dėvės sveikas Brandonas Ingramas, Lonzo Ballas, visa kita, pasiemi porą stiprių tokių All-Star vidutiniokų, kaip Chrisas Middletonas ir panašiai. Na tai nėra kažkokia tragedija dabar, kad ten LeBronas jai yra arba išmainomas, arba liks Lakersuose ir bus, žinai, bottom feederis ten blevizgos 13-14 vietoj vakarų konferencijoje. Viskas vis dar aiškiau bus šią vasarą ir jeigu šią vasarą vėlgi visur Lakersai prašauna, tada, aišku, LeBrono nepasitenkinimas dar kartelį eilinį sygį kunkuliuoja per kraštus. Ir va tada mes tikrai konkrečiau ir įdomiau šnekėsim prieš vasario mėnesį, prieš mainų langą, kas čia gali būti. Dabar aš manau, kad tai yra, na, kam? Nu, tai yra neįsivaizduojama. Jis vis dar yra, galvokime, ką norime, sakykime, ką norime, tikrai bent top 3 geriausias žaidėjas
NBA lygoje. Jeigu kitą sezoną jam 3-5.
Jo, bet 3-5. Na, tu matai kaip jis juda dabar vis dar aikštelėje, kaip jis iššoka. Tai yra neįsivaizduojama, jis yra kažkoks robotas. Ir na, aš ir matau, aišku,
aš matau,
ir aišku, išlaukime
atkrintamųjų,
bet dabar mes jo nepamatėme net atkrintamosiose varžybose. Ir ten žinome, kad LeBronas būna dar kitas žvėris.
Taip, tai va, jisai.
Gintis pradeda visą kitą.
Jisai nebus
dabar, kitoks žvėris. Dabar, iš kitos pusės, jo buvęs komandos draugas, Channingas Frajus, visai neblogai atkreipė dėmesį, ten visų pirma ironiškai pasakydamas, oi, ką aš čia virkausiu dabar dėl LeBrono, nepateko į atkrintamąsias, vai, kokia čia bėda. Ir kitas dalykas, aš puikiai žinau, koks profesionalas yra LeBronas, bus taip. Pirmą kartą po N metų, nu žiūrėkit, kiek 8 metus į finalą eiti išėlės, okei, okay, tai va, kūnas sunkus visą kitą, turės visą vasarą pailsėti, treniruotis, atsigauti, pridėti dar kažką, jo, whatever. Ir na, ta prasme, jis tikrai negrįš, aš nemanau, kad bus silpnesnis ateinantį sezoną negu yra šį. Tai čia jau yra tada Lakers organizacijos darbas. Tą savo planą, kuris ir buvo bent 2 metų planas, mąstant apie komandą, kuri bus lipdoma aplink LeBroną, įgyvendinti.
Nu, cool, čia viską pašnekėjai, bet aš turiu...
Dabar apmastęs visus už ir prieš.
Aš irgi turiu ką pasakyti apie LeBroną. Man atrodo, kad jisai nėra... Antras geriausias žaidėjas. Žinot, apie ką... Žinot apie
ką... Galima ginčytis, bet... Ketvirtąjį, kai kažkada to padarė.
Galima ginčytis, be abejo.
Aš jį trečioj vietoj turėjau prieš labai seniai, dar tada, kai jo Kuzma nestumdė.
Dabar krito į kurią?
Kurioj vietoj kas nors buvo pastumęs Jordaną, kurioj vietoj buvo kas nors pastumęs Chamberlainą. Bet mes kalbam ne apie tai, kalbame apie tai, kad LeBronas atvyko į Los Andželą daryti, nu, krepšinio.
Nesukaitau.
Trečioj vietoj, ketvirtoj vietoj, krepšinis jam, jisai, pažiūrėkite, kiek jisai yra užsijėmęs. Va čia vat yra problema. LeBronas yra toks svarbus pats sau, kad jisai galvoja, kad gali daryti viską. Ir čia yra kiekvieno direktoriaus, čia yra direktoriaus lyga vadinamoji. Tada, kai tu darai kažką tai labai gerai, ir tu turi žmonių, kurie aplink apsuki save ratu tam tikrų žmonių. Ir jie visi tave, tipo, o tu čia ir tą gerai, ir tą, bet žiūrėk, tu čia yes krepšininkas. Taip, ir jisai apsuko save yes menais. Jisai dabar turi savo Richą Paulą, kuris ne tik tai jo draugas, bet dabar jau ir suprantė, super vadybininkas ir hei, žiūrėk, aš čia to viskas organizuosiu.
Draymondas Greenas pasirašė sutartį.
All good, bet klausimas nėra apie tai. Klausimas yra apie tai, kad jisai atidarė savo kebabinių tinklą, jisai pradėjo filmuoti Space Jam 2, jisai daro savo realybės šau, pizzerijų kebabinių, koks skirtumas, kas bankrutuos, žinai. Tada faktas...
Šaumis į Katlerio daržą.
Prašau?
Šaumis į Katlerio daržą.
Ne, kebabas bankrutuos, žinai.
Toks. Ne?
Ai, Mantas! Taip. Tai va, o klausimas yra, kur yra krepšinis? Taip, jisai yra, labai pritariu tau, Jovarai, kad jisai yra protingas bičas ir dabar, jeigu jisai būtų pakankamai protingas bičas, jisai dabar visą vasarą, jisai artų, kai žvėris, tam, kad sustiprėtų labai smarkiai ir ne kitais metais, o dar kitais metais, nes kitais metais, nu, kas pas jį ateis kitais metais? Kas pas jį ateis kitais? Kavui ateis?
Ne.
Ne? Keldi ateis? Kas? Irvingas ateis? Kas pas jį ateis kitais metais? Kas pas jį ateis kitais metais? Anthony Davisas neateis pas jį kitais metais, nes pelikanams jisai nebeturi ko pasiūlyti. Jis viskas.
Bet mes ne...
AD, uždarykite temą.
Nes kažkaip labai...
Uždarykite temą. AD is out. Viskas. AD į Lakersus is out. Jisai gaus Jimmy Butlerį arba Chrisą Middletoną, traumuotą Lonzo Bolą ir Ingramą su krešuliu. Tipo, wow, kas per championship komanda?
Nu, tai
taip, mes turime, ir mes turime dar tuos pasibaigiančius, ko... Atsimenat, ką aš jums sakiau pačią pirmą dieną? Tada,
tikrai
kai aš čia atėjau. Aš sakiau, kad LeBronas Jamesas dabar yra vaikų darželio auklėtojas, kuriame yra vaikų darželio auklėtiniai ir nesugebantis nustoti gerti darbų mokytojai. Tai vat, jisai tą komandą dar vis dabar ir turi. Tik tai klausimas tai, yra tas, kad kai jisai per vidurį savo sezono pasakė, ei, vaikų darželio auklėtiniai, dabar jūs visi turėsite mėgot lauke. Ir jie pramiegojo lauke vieną parą, grįžo atgal ir jie dabar turi vėl mylėti savo direktorių. Faktas tas, kad LeBronas, jeigu jis kad nebus išmainytas faktas, o Jėzus, Magicui čia būtų visiškas dizasteris. Magicas...
Čia vienintelis dalykas, ko jis gali pasigirti, Magicas.
Taip, bet LeBronas negaus superžvaigždės kitą sezoną. LeBronas gaus superžvaigždę dar kitą sezoną. Ar jisai vasarą praleis treniruodamasis?
Gal žaidimas beisbolą?
Pas jį jau dabar kirkšnis popino. Pas jį jau dabar... Viskas. Labai gerai Colinas Cowherdas yra pasakęs. Tu nusiperki naują mašiną. Ir tu neturi problemų su juo. Ir tu neturi problemų su juo. Absoliučiai niekada. Ir tu turi tą naujos mašinos kvapą. Ir tada tu išgirsti, kad kažkas brūžijasi į kažką. Ir tu žinai, kad tavo mašina nebėra nauja. Kai LeBronui sprogo kirkšnis, mes žinome, kad jisai nebėra naujas. Ir visi žino, kad jisai nebėra naujas. Ir visi žino, kad karalius jau yra ligotas. Jisai neturės žmonių kitą sezoną, dar kitą sezoną. Ar jisai išlauks? Nes jisai turi pizzeriją, jisai turi
kokie,
labai daug kontraktų.
Variantai, mesti
jisai, turi daug, jisai turi daug kontraktų.
Baseball.
Jisai gali būti tas žmogus, kuris tiesiog išnyks į būtovės lėpinius. Jisai nebėra geriausias žaidėjas NBA.
Ja, taip, šiaip, jisai nebus kitą Warmeris sezoną. Tiesiog praniks
jisai nebus,
ne? Taip, kaip Morrisonas tiesiog išnyks.
Bet iš kitos pusės
jisai
neišnyks kaip niekas. Jisai išnyks kaip Karimas Abdul-Džabaras, kuris ėjo. Aš labai tikiuosi, kad jisai Lakers dar laimės kokį vieną žiedą, bet faktas yra tas, kad LeBronas kitais metais, dar kitais metais, jisai jau niekada nebus geriausias žaidėjas, nes jisai nebėra alkanas. Bet čia ir yra skirtumas tarp geriausio žaidėjo ir kažkur tai dešimtuke. Jisai nebėra alkanas, jisai turi daugybę dalykų, jisai geria, jisai yra Pinot Noir žinovas, jisai turi pizzeriją, jisai nebėra alkanas. LeBronas is done. Ir jeigu jūs dar turėsite šiandien ant soliuko rubriką. Aš nenoriu jums išspoilinti, ką aš renkuosi ant suolo sėdinti.
Olibet. Lažybos lošimo automatai. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai.
Gandai iš rūbinės, jo. Pagalbėkime apie gandus iš rūbinės. Šią savaitę DeMarcus'as Cousins'as išsireiškė, kad NBA yra labai gera muilo opera ir iš tikrųjų čia nėra tokios labai didelės diskusijos. Tiesiog norėjau pasidžiaugti, kad, nu, ta prasme, visi tai žino ir iš tikrųjų norėčiau pritarti šiam faktui ir iš tikrųjų man patinka, kaip dirba NBA žiniasklaida ir čia tiesiog toksai dalykas, kurį...
Nu, NBA man yra wrestlingas.
Taip, man tai yra smagu.
Daug neša NBA.
Žiūrėjai daug naratyvas ir mes galime vien tą... Tai čia dėl kas laimėjo MVP, dėl naratyvo. Ar tai dėl istorijos,
mūsų apkalbėtojai didžiuliai temai, kur aš sakiau, kad nemanau, kad LeBronas bus išminytas, bet labai norėčiau, nes dieve mano kaip faina.
Nes tada būtų straipsnė tam... Nu, šodžiu,
aš ir nesitikėjau, kad Cousins'as bus kas nors daugiau negu Captain Obvious.
Toliau važiuojam apie gandus. Tai Billas Simmonsas šią ar tai praėjusią savaitę savo podcast'e pranešė, kad per visų žvaigždžių savaitgalį girdėjo, kad James'as Dolanas bando parduoti savo Knicks'us galbūt su visa arena, gal be arenos, bet žodžiu, kad klausosi pasiūlymų, ko anksčiau nebūtum galėjęs pagalvoti. James'as Dolanas, Knicks savininkas, tą suskubo neigti. Taip pat šią savaitę fanas šaukė James'ui Dolanui, kad parduo komandą ir tą faną James'as Dolanas užbanino visam gyvenimui
nuo Knicks'ų. Ir ne pirma, jisai Raukli buvo išmetęs.
Tai čia dar baisiau.
Legenda.
Tai jo, sako, parduok Knicks'us, nori nebeteiti rungtynės, viskas, ja. Toksai va maždaug.
Plačiai žinomas kaip vienas prasčiausių savininkų NBA lygoje, jeigu
vienas?
Jeigu
vienas iš, jisai absoliučiai prasčiausias.
Prasčiausias, o kas gali būti prasčiausias?
Aš meldžiu Dievo, kad jisai savo meilužiai pradėtų rėkti rasistinius dalykus į telefoną, kad būtų pašalintas iš NBA kaip Davidas Sterlingas, nes jisai yra absoliučiai šūdo gabalas.
Nu, nebūtų metas jau jį.
Come on.
Rasistinis šūdo gabalas. Ai, Sterlingas čia, o Dolanas tiesiog šūdo gabalas.
Dolanas absoliučiai apie nieką. Nu, pažiūrėkite,
ką jisai... Dar neišpublikuotas rasistinis
šūdo gabalas. Aš labai laukiu to skandalo. Kad jisai baigtų gadinti frančizę. Madison Square Garden'e nusipelnė žaisti gerą ekipą.
Kalbant apie New York Knicks ir Charles Oakley, jis šią savaitę pasakė visiems laisviesiams agentams, daugiausiai turėdamas galvoje, ko gero, Kyrie Irvingą ir Kevino Durantą, jeigu norite žaisti New York'e, žiūrėkite į New Jersey Nets ir pažiūrėkite, ką ta komanda daro, kaip kyla iš pelenų, kaunasi dėl vietos atkrintamosios, gal net ne dėl vietos, kad bus atkrintamosios jau, ko gero, aišku, 100%. Tik dėl kurios vietos. Tikrai, net su puikiai komanda turės algų kepurėje vietos šią vasarą ir būdamas Kevino Durantą ir Kyrie Irvingo, aš tikrai mėliau ir pats į Netsus žiūrėčiau, negu į tą vergvaldį James'ą Dolaną.
Jeigu imtumėm New York'ą patį, kaip po tokį, Manhattan'as yra apie nieką. Brooklyn'as yra ta vieta, kur tu nori būti. Brooklyn'as yra ta vieta, kur yra visi stilingi žmonės susipirkę butus. Brooklyn'as yra ta vieta, kur tu... Knicks'ai, Madison Square Garden, žinoma, legenda, bet... Jeigu tu nori gyventi New York'e ir žaisti New York'e, Brooklyn'as 100%.
Kalbant apie Brooklyn'ą, toliau D'Angelo Russell'as šią savaitę pareiškė, kad jam yra keista žaisti sezono pabaigą, kai rungtynės dar yra svarbios, kiekvienos rungtynės aukso reikšmės. Čia be abejo dvi aliuzijos, aišku, į tai visų pirma, kad Netsai kovoja dėl pozicijos ir į savo metus Los Angeles Lakers, kuriuos jisai apibūdino, kad iki šiol D'Angelo Russell'as buvo pripratęs, kad paskutinis 20 rungtynių sezone nieko nereiškia. Tai toks eilinis tritaškis, kurį D'Angelo Russell'as šį sezoną mėto, tik šitas tiesiai į Lakers'ų krepšį.
Kai šaunuolis jisai yra vyras, jisai pateko ir priedo. Brooklyn Nets mano yra visiškai viena iš mėgstamiausių komandų šį sezoną. Kaip jie puikiai viską daro ir kai jų paklausė, ar jūs galvojate apie tai, kad jums kažkada tai reikės išsiskirstyti, jie pasakė, jo, mes apie tai kalbamės. Jie visiškai atviri apie tai, jie pasakė, kad mes apie tai kalbamės, mes labai norėtumėm būti kartu, nes mes esame šeima. voilà, to reikia iš komandos. Aš labai norėčiau, kad jie kitą sezoną laimėtų čempionų žiedus.
Šiandien aš visus gandus labai didžiuosim žaidžiu kažkokiom sąsajom, pašnekėjom apie D'Angelo Russellą ir jo metimą į Lakers krepšį. Los Angeles Lakers legenda ir mano mylimiausias žaidėjas Kobe Bryantas šią savaitę duodamas interviu buvo užklaustas, na, tai kaip ten su tais, kai esi trigubinamas gynyboje, ar ne, ir kodėl ten tave vadina savanaudžiu ir panašiai, ir ką mastai iš viso, kaip reikėtų elgtis, kaip prieš tave trigubino gynybą. Kobe Bryantas atsakė, kad, na, labai priklauso su kuo žaidžiu. Jeigu už manęs yra Derekas Fisheris, atiduosiu perdavimą, bet jeigu už manęs yra toks šiknagalvis kaip Šmasas Parkeris, tikėkit, kad aš mesiu ir per tris žmonės. Tai Mamba mentality, man atrodo.
Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Gal gali įvesti? Sunku, pirmą kartą.
Aš galvoju, kaip čia pradėti sakinį dabar.
Okay, jau galima, aš tada pradėsiu pirmas, nes mano pareiškimas yra labai svarbus.
Tačiau pradedant suolo rubriką, taip
jo, čia dariau. Aš taip ir norėčiau pradėti.
Taip įvedėm į ant
suolo. Na, dabar, aš atsiprašau, aš jūsiškiškai dabar.
Daug situacijos.
Na, dabar, rubrika ant suolo. Aš norėčiau pasodinti ant suolo Lebroną, nes... Jam reikia pailsėti.
Naujienos, ne Carmelo Anthony sadino jūs.
Lebronas yra, taip, Carmelo Anthony...
Lebronas is the new Carmelo.
Aš norėčiau pasadinti Carmelo Anthony, bet dėl to, kad nesu tikras, ar aš...
Kur Carmelo Anthony?
Ne, aš visą laiką stengiuosi būti pagarbus Velionio atminimui ir aš nesu tikras, ar jisai gyvas, dėl to aš negaliu apie jį dabar kalbėti, bet Lebronui reikia pailsėti. Jisai per daug dirba. Jisai per daug daro, jam atsibodo krepšinis, jam reikėtų pasiimti metus, pasėdėti, pamastyti.
Bet jau pasiėmė 17 rungtynių, kiek ten buvo pasiėmęs.
Jo, tai vat jam reikia pasiilgti.
Pritrūko, akivaizdžiai.
Jam reikia vėl pasilgti krepšinio. Aš jums galiu garantuoti, nei vieno, pabandykite dabar įsivaizduoti momentą, kai Larry Bird pastumė komandos draugas. Pamandykite įsivaizduoti, kaip pona MJ23 pastumė komandos draugas, kai Vilta Chamberlaino pabando pastumti komandos draugas, bet kurį iš didžiausių žaidėjų.
Man nepatinka, kad jis Kobe Bryant'o nepamėlė, nes irgi lygiai toks pats žaidėjas, kurio tikrai nieks nedrįstų pastumti.
Kobe Bryant'as, beje, yra fantastiškiausias žaidėjas. Jisai turėjo, Kobe Bryant'as visą laiką gynėsi. Jisai nesvarbu, visi kalba apie Kobe Bryant'ą. Jeigu tu žaidi prieš Kobe Bryant'ą, tu turėsi problemų. Jisai įkips tau į gerklę ir tu niekada neturėsi laisvės.
Lebronas savo laiku irgi puikiai gindavosi.
Kada jisai gynėsi paskutinį kartą?
Hytuose. Aš 4 metus.
Hytuose. Jisai paskutinį kartą paskutiniam sezone Hytuose. Ir tada jisai pas jį buvo tas...
Nu ir per atkrintamąsias kėlinį pasigina.
O dabar aš eisiu gelbėti pasaulio. Aš grįšiu į namus. Ir laimėsiu 18 čempionatų iš eilės. Ir jisai grįžo į namus, laimėjo vieną, gavo į dūdą ir tada tipo, bet palaukit. Dar yra Los Angeles, aš eisiu į Los Angelą ir aš užkariausiu visą pasaulį ir visi žinos apie mano vardą. Jisai atvarė į Los Angelą, nepateko į atkrintamas, bet mano vardas nėra apie krepšinį. Vat būtent apie tai, tavo vardas nėra apie krepšinį, sės ant suolo. Ačiū jums labai.
atsarginių klasiką, man atrodo ir Lebroną Jamesą kažkaip sodinti pamėgdavom kartais. Atsarginių klasiką pratęsiu dar kartą Nixai, sėdant suolo Jamesas Dolanas už jau minėtą galbūt incidentą laidoje, kai, na, tiesiog parduo komandą Jamesai ir jisai, nu tai... Tu...
Galbūt minėtą, neatsimini, ką aš nekėjom prieš 10 minučių.
Čia tiesiog, kad žodžiu, kažkaip gražiai.
Aš negaliu nesikabinėti.
Nu, kaip visą laiką.
Jovaras štikas, kaip visą laiką tas jovaras. Jovaras,
ties jovaras tingis.
Nu, tiesiog. Nu,
tai va, Džeimsas Dolanas ant suolo, tada net nebetęsiu, tam neapsimokai grįžti tą momentą vėl.
Tikrai
trečio kartą.
Nedesi?
Ne, už to.
Ką tęsti? Jisai turėjo, kada jisai nusipirko Nixus?
O, du...
Iš tikrųjų, visos problemos yra
į Jamesą Dolaną ir aš pažiūrėt nenustepčiau, jeigu Jamesas Dolanas vieną kartą pravėrė duris ir sako, manykit Porzingį šiandien ir va dėl to viskas ir vyko. Tada prasme, nes jisai ant tiek, bet toks yra, nu,
kosmonautas, kad... Aš tik norėjau paklausti, ar smurto skatinimas kitoje valstybėje yra laikomas nusikaltimu Lietuvos teritorijoje? Nes aš norėčiau paskatinti žmonės imti smurto prieš poną Dolaną. Jisai yra...
Na, kažkokia lengva gal tokia.
Jisai yra... Ne, oi, ne. Jam lengvas neveikia. Tai jeigu kas nors gali atsakyti man į klausimą, ar tai yra nelegalu Lietuvos valstybėje, atsakykite, o jeigu tai legalu...
Buvo socialiniai medijai nuskambėjo labai smagus raginimas, kurį tikiuosi, kad New Yorko Knicks fanai įgyvenins. Tai aišku, kaip minėjom, kaip tu minėjai, tas žaidėjas, tas žmogus tiksliau buvo užbantas visam gyvenimui nuo New Yorko Knicks rungtynių, dėl to, kad jis pasakė parduok komandą, sell the team. Taip. Ir socialiniai medijai nuskambėjo, kad kitose rungtynėse visa arena tiesiog skanduotų sell the team. Tai įdomu, ar išbanins 15-20 tūkstančių.
Ponės ir ponai, Putin huilo.
Jo, iš toks. Ir
Atsiprašau.
Ne, viskas gerai, labai geras. Labai geras. Žymiai geriau negu mano interpai muzikiniai.
Šiaip tai interpam reikėtų jūs, ne, tiesiog taip.
Aš galiu džinglams. Aš norėčiau būti jūsų jingle man.
Labai greitai patį paskutinį noriu ant suolo pasodinti Paulą Džordžą, kuris virkauja, kad, na, tiesiog pasodinti Paulą Džordžą ir padėkoti Reddito vartotojui, kuris ištraukė tokią labai įdomią statistiką. Džordžas verkia, kad niekas nešvilpia mums teisėjai prieš mus nusiteikę. Russell Westbrook'as yra vienas agresyviausių žaidėjų baudos aikštelėje ir visa kita, ir niekas ten mums nešvilpia baudų. Kaip pasirodo, pagal statistiką, Oklahoma City Thunder yra trečia ekipa visoje lygoje, kuriai dažniausiai teisėjai sušvilpia, kad prieš ją yra prasižengta. Tai, na, kažkaip Paulo Džordžo žodžiai statistika rodo ką kita. Tai, Paulai, prisėsk ir nustok var. Čia buvo atsarginiai, su jumis buvau aš, Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys ir mūsų kolega Justinas Jankevičius. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.
Iki.